Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Shtetet e Bashkuara ndërmorën dje një raund të ri sulme shajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është fituesi i zgjedhjeve të para të drejtpërdrejta presidenciale në Turqi. Izraeli dhe palestinezët kanë rënë dakord për një armpushim të ri 3 ditor në Gazë. Fillojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara ndërmorën dje një raund të ri sulme shajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Pentagoni tha se avionët luftarak dhe avion papilot shkatruan një kamion të armatosur që po qëllonte mbi forcat kurde pranë Erbilit dhe më pas kryen 4 sulme të tjera mbi një pozicion mortajash dhe kamion të armatosur. Kjo është hera e 4 të sulmeve aerore amerikane që kur presidenti Barack Obama autorizoi javën e kaluar fushatën e parë në Irak që pas tërheqjes së forcave amerikane në fund të vitit 2011 pas një angazhimi prej gati 10 vjetësh. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të zmbrapsin Shtetin Islamik që po përparon në veri të Irakut drejt Erbilit, si dhe të japin ndihmë humanitare krahas me Britaninë për mira të shpërngulur të krishterë dhe jazidit, si dhe pakisa të tjera fetare të bllokuara nga militantët në Malin Sinjar. Mbrëm vonë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka hequr një pjesë të punonjësve nga konsullata amerikane në Erbil. Luftëtarët kurd të njohur si Peshmerga thonë se kanë marrë kontrollin e një distrikti pranë Erbilit, kryeqyteti i rajonit kurd në Irak. Duke folur të dielën për shërbimin kurd të zërit të Amerikës, një luftëtar Peshmerga tha se forcat e tij mbrapsën një sulm në distriktin Makmur nga luftëtarët e grupit Shteti Islamik. Ai tha se banorët lokal ndiheshin më të sigurt nga kërcënimi i militantëve. Presidenti Obama autorizoi ushtrinë amerikane të kryente sulme ajrore kundër luftëtarëve që vetëquhen militantë të Shtetit Islamik në Irak, për shkak se ata përbënin rrezik për kryeqytetin kurd Erbil dhe për mira pakica civile jazidi të izoluar në Malin Sinjar. Duke folur nga Duhoku, një tjetër qytet në rajonin kurd të Irakut, një korrespondent i zërit Amerikës tha se sulmet ajrore amerikane kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik po provojnë se janë të efektshme. A i tha se përpjeket ndërkombëtare si vizita e ministrit e jashtëm francez në rajonin kurd dhe përpjeket humanitare të Shteteve të Bashkuara i kanë dhënë popullsisë rajonit shpresat e reja për të ardhmen. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është fituesi i zgjedhjeve të para të drejtpërdrejta presidenciale në Turqi pasi siguroi një shumicë absolute në zgjedhjet e së dielës. Fitoria e zotit Erdogan bën që sundimi i tij për një dekade në politikën e Turqisë të vazhdojë më tej. Në Istanbul, përkrasit e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan filluan festimet për fitoren e tij presidenciale që para deklaratës zyrtare për rezultatin e zgjedhjeve. Zoti Erdogan fitoi pak më tepër se 50% të votave, më pak se sa parashikimet e anketave, por një numër të mjaftueshëm votash për të bërë presidenti i parë i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë në historinë 91 vjeçare të Republikës Turke. Duke folur në lagjen Kasim Pasa me banor nga klasa punëtore ku ai kaloi vitet e fëmirisë, Zoti Erdogan e përshkroi fitoren e tij si një hap të rëndësishëm për vendin.
Daha ileri bir demokrasi onun standartlarını ülkemizde egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Do të kemi jetë,
ne do të vazhdojmë të shërbejmë adeut dhe kombit ton. Ne po punojmë bashkë më shumë në mënyrë që në vendin ton të mbretërojë demokracia përparimtare dhe paqja. Zoti Erdogan e zhvilloi fushatën bazuar tek 12 vitet e tij si kryeministër, gjatë të cilave ai e transformoi Turqinë nga një prej ekonomive më të dobta të Evropës në një fuqi rajonale. Rivali kryesor i kryeministrit, Ekmeleddin Ihsanoglu, kandidati për bashkët i dy partive më të mëdha të opozitës, tha se zgjedhjet nuk ishin të drejta.
Po të zgjën, kja fi bi gjën dilde, kampanja adaletsis, ishin sis qartar.
A i tha se 30 ditë nuk është kohë mjaftueshme dhe ishte një garë jo e drejtë me sfuqive të pabarabarta, me mundësi jo të njëjta. Vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve po ashtu ngritën shqetësime lidhur me drejtsinë në procesin e votimeve. Selahattin Demitras, i partisë Prokurde, Partia e Demokracisë së Popullit, siguroi 10% të votave, një shifër kjo shumë më e lartë se ajo që merr zakonisht partia e tij. Analistët thonë se platforma e Demirtasit për demokracinë fitoi mbështetjen e votuesve turq. Por vëzhguesit thonë se fitoria e Zotit Erdogan përbën një kthes të shënuar pas protestave mbarkombëtare të vitit të kaluar dhe akuzave të mëdha për korrupsion ndaj disa preministrave qeveritar dhe antarëve të familjes së tij. Ai premtoi se nëse zgjidhej do ta transformonte figurën ceremoniale të presidentit në një presidencë ekzekutive. Kritikët e cilësojnë këtë një rrëmbim të pushtetit dhe thonë se kemi të bëjmë me hapin më të fundit nga Zoti Erdogan për të shndërruar vendin në një shtet autoritar. Nëpër rrugët e Stambollit, banorët shprehin shqetësim për të ardhmen.
Tayyip Erdogan support the Islamic side. That's why we worry. Turkey's
Tayyip Erdogan mbështet politika islamike, prandaj shqetësohemi se situata mund të keqësohet. Për këtë arsye nuk mund të flas, për këtë arsye nuk dua të flas, tha një banor. Zoti Erdogan, i cili ka një të kaluar me prirje islamike, ju drejtuar në mënyrë agresive kryesisht votuesve konservator islamik. Kjo fushatë ka rritur për çarjen e thellë politike që ka ekzistuar në Turqi mes konservatorëve dhe pjesës laike të shoqërisë turke. Ngritja e urave të komunikimit mes këtyre dy grupeve shihet si detyra më imediate dhe e vështirë me të cilën përballet presidenti i 12 i Republikës Turke.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Izraeli dhe palestinezët kanë rënë dakord për një armbushim të ri treditor në Gaz, duke i dhënë palë ndërluftuese një tjetër shans për një armbushim gjithëpërfshirës. Egjipti tha sot se armbushimi i ri do të fillojë brenda disa orësh dhe ai hap rrugën negociatave të reja në Kairo për të dhënë fund luftimeve një mujore mes militantëve të Hamasit që kontrollon Gazën dhe Izraelin. Një armbushim 72 orësh përfundoi të premten. Hamasi rifilloi sulmet me raketa mbi shtetin hebraik dhe Izraeli rifilloi bombardimet ajrore mbi enklavën palestineze. Në Shtetet e Bashkuara, shteti jugor i Karolinës së Veriut po merr masa të mëtejshme për të mbrojtur nga një përhapje e mundshme e virusit të Ebolës në Shtetet e Bashkuara. Të dielën Departamenti i Shëndetësisë dhe i Shërbimeve Njerëzore në Karolinën e Veriut tha se cilido që vjen nga Afrika dhe që ka punuar me pacient me ebol, do të vendoset në karantinë. Kjo mas parandaluese do të thot një izolim prej 3 javësh pas kontaktit të fundit të një misioneri me persona të infektuar nga ebola. Dy misioner të organizatave të ndihmave me bazë në Karolinën e Veriut u prekën nga virusi vdekjeprurës duke punuar në një klinik në Liberi me pacient të infektuar me ebol. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Vazhdojmë me një korrespondencë nga rajoni. Një iri shqiptar nga rrethi i Malësisë së Madhe, i arratisur nga burgu i Fushkrujës, u arrestua nga policia e Malit të Zi gjatë një përpjekjeje të tij për grabitje. I shpallur në kërkim nga policia shqiptare, dyshohet se gjatë qëndrimit të tij në arrati, ai kishte plagosur një punonjës të policisë vendore. Korrespondenti ynë Plum Sulo njofton.
Një iri shqiptar i cili ishte larguar nga vendi i kryerjes së dënimit në Shqipëri, është arrestuar nga policia e Malit të Zi gjatë një përpjekje për grabitjen e një dyqani në territorin e Malit të Zi. I arrestuari Kristian Lumaj nga fshati Vukpale i komunës Kastrat në rrethin e Malësisë së Madhe ishte shpallur në kërkim dhe ndiqje nga policia shqiptare për arratisjen nga burgu. Lume kishte përfituar nga një leje dhënë nga administrata e burgut në Fushkëruj për të mos u kthyer më në vendin e vuajtjes së dënimit. Gjatë kohës që Lume kërkoi nga forcat e policisë, ai dyshohet se në mbrëmjen e datës 30 korrik, gjatë një tentative për të shpëtuar arrestimit nga policia, ka plagosur me armë zjarri një punonjës të policisë vendore, ngjarje të cilën ai e ka mohuar gjatë një prononcimi të tij në Arrati në një nga mediat televizive shqiptare. I arrestuari nga policia Malit Zi ishte dënuar me 17 korrik të vitit 2012 nga gjykata shqiptare me 12 vjet heqje të lirisë pasi ishte gjetur fajtor për veprën penale të vjelljes me lund. Sipas vendimit të gjykatës, ai me 31 tetor të vitit 2011 së bashku me një shtetas tjetër kishin grabitur me lund në fshatin Vukpalej të Malcisë së Malle, një shtetase malazeze e cila po udhëtonte me automjetin e saj në drejtim të Shkodrës. Ngjarje kjo që tronditi gjithë opinionin e rrethit të Malcisë së Malle për shkak se në këtë territor nuk ishin ndodhur më parë ngjarje të këtij lloji. Ndërkohë, policia dyshon se gjatë qëndrimit të tij në Arrati, shtetasi Lumaj ka qenë autor i një numër veprash të tjera penale si vjedhje me dhunë të banesave dhe njësive tregtare në komunin e Kastratit, çka kishte krijuar javët e fundit panik dhe tension mes banorëve të kësaj komune në Malci të Malle. Banorët e zonës, po edhe drejtues të komunës e Kastratit, i apeluan disa herë përmes medjave, policisë së qarkut të Shkodrës dhe drejtuesve të lartë të Ministrisë së Mbrojtshme për të marrë masat e nevojshme për rivendosjen e sigurisë në këtë zonë për nga kalon edhe aksi i rëndësishëm rrugor që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Sapo Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli emergjencë ndërkombëtare ndaj virusit Ebola, Shqipëria nisi të marrë masa standarde për parandalimin e saj. Mjekët thonë se Ebola nuk ka qenë asnjëherë e pranishme në Europë dhe në Shqipëri. Megjithatë, rregullat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kërkojnë shtimin e masave mjekësore. Aktualisht ata po merren me disa sëmundje të tjera ngjitse. Korrespondenti ynë në Tiranë, Iliriana Golli, njofton nga Tirana.
Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli dje emergjencë ndërkombëtare përballë shpërthimit të virusit Ebola në Afrikën Perëndimore. Deklarata kërkoi rritjen e masave për të parandaluar importimin e virusit në shtete të tjera dhe trajtimin e rasteve të mundshme. Shqipëria ka nisur edhe më parë ngritjen e masave parandaluese në pikat kufitare ajrore, ndonse udhëtimet në Afrikën Perëndimore janë të papërfillshme në numër. Po ashtu në spitalin infektiv janë bërë gati struktura fizike dhe protokollet trajtimi standarde, si dhe po trajnohet personeli mjekësor.
Në Shqipëri nuk kemi pasur asnjë rast me Ebola. Shqipëria ka raste të tjera të formave të tjera të viruseve që shkaktojnë ethen hemoragjike. Për koincidencë, gjatë këtyre dy muajve në Shqipëri ne kemi pasur disa raste të ethes hemoragjike të virusit Hantan, raste të cilat janë bërë publike edhe në media, por që janë forma shumë më të lehta. Për shkak të kësaj koincidence do të thoje që ne jemi situash, kemi filluar përgatitjen edhe në shërbimin tonë, pra në këtë spital ku ne punojmë, që është spitali i vetëm, situash qendra e vetme e referencës kombëtare, e cila spitali i cili do përballen nëse do kishim raste të mundshme.
Virusi Ebola ka një natyrë të pazakontë dhe forca goditëse për hapse e tij është e madhe, ndaj Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkoi një koordinim të fuqishëm ndërkombëtar kundër tij. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, doktor Arjan Haxhi pranë spitalit të sëmundjeve infektive, thotë që shpallja e emergjencës ndërkombëtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kundër virusit Ebola e ka nxitur edhe Shqipërinë të shtojë masat dhe mjetet ndaj sëmundjeve epidemike në tërësi.
Asnjëherë Ebola nuk ka qenë e pranishme jo vetëm në Shqipëri, po në asnjë vend të Europës. Mund të kenë qenë raste të rralla që numërohen me gishtat e dorës të importuara. Ashtu siç e përmendi dhe shefi i CDC-s, pra i qendrës të kontrollit sëmundjeve në Atlanta, raportimi që ai bëri para autoriteteve amerikane ishte që edhe në Amerikë nuk mund të parandalohet importimi i mundshëm i ndonjë rasti, por nuk ka rrezik epidemiologjik për përhapje. Por kjo s'do të thotë që strukturat nuk duhet të jenë të përgatitura.
Doktor Haxhi thotë se krahas virusit Ebola ekziston një paketë sëmundjesh të rrezikshme si murtaja, ethet e verdha, gripi pandemik e tjerë, të parashikuara në një konvent të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përballë të cilave Shqipëria dhe çdo shtet duhet të ketë gati në çdo kohë protokolle standarde të parandalimit dhe trajtimit. Ai thotë që edhe pse nuk ka sëmundje infektive bazuar në konventat e OBSH-s, Shqipëria duhet të kushtojë më shumë rëndësi atyre në sistemin shëndetësor.
Kjo lloj ndjeshmërie duhet përkthehet edhe me një vëmendje më të madhe për sa i përket investimeve dhe rëndësisë që mund të jepet sëmundje infektive në gjithë sistemin e kujdesit shëndetësor shqiptar. Vërtet që sëmundjet infektive nuk janë fatmirësisht në listat e para të sëmundshmërisë, por risqet për këto lloj infeksioni, siç është rasti i Ebolës apo pandemitë e gripit, apo malaria importuar, apo hivajci, apo sëmundje të tjera të rrezikshme, duhet bëjnë që vëmendja dhe investimet jenë më të mëdhaja në drejtim të sëmundjeve infektive.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar që për udhëtimet ajrore me Afrikën duhet të shtohet kujdesi dhe informacioni ndaj çdo udhëtari, sepse vetëm përmes fluturimeve të njerëzve nga zonat e prekura mund të ndodhë përhapja, por pa që nevoja të përhapet panikikot në zona ku nuk ka asnjë kusht për përhapjen e kësaj epidemie. Ebola ka vrarë deri tani mbi 930 persona në tre shtete të Afrikës Perëndimore, shumica në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tirana.
Qiri për hepatitin C është vënë në qendër të vëmendjes së fundmi jo vetëm për efektivitetin, por edhe për çmimin e lartë. Në konferencën ndërkombëtare për SIDA-n që u mbajt në Melbourne të Australisë, aktivistët protestuan kundër kompanisë farmaceutike që prodhon ilaçin, duke akuzuar atë se çmimi që kanë vendosur është i turpshëm. Korrespondentja e Zërit Amerikës Anita Powell njofton për këtë debat.
Shkencëtarët e konsideronin Solvadinin një ilaç magjik. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka cilësuar si një terapi të suksesshme kur e miratoi për trajtimin e hepatitit C vitin e kaluar. Kompania farmaceutike thot se në provat për ilaçin që në botën e shkencës njihet si Sofalbuvir, ai arriti të shërojë shumicën e pacientëve, pa shkaktuar pasojë anësore të rënda. Ja që thot Greg Alton, zëvëndës president eksekutiv për çështjet mjekësore të prodhuesit Sovaldin, Gilead Sciences.
It is a fantastic drug. It's really changing the landscape.
Është një ilaç fantastik që po transformon mënyrën se si e shohim hepatitin C dhe aftësinë për ta trajtuar atë, nga një gjendje e pakurueshme tek një sëmundje me përqindje kurimi 90%. Por ka një problem. Tani për tani një tablet kushton $1,000. Shumë pacientve u duhet marrin një tablet në ditë për 12 javë, duke çuar koston në $84,000. Është një kosto i jashtëzakonshme edhe për njerëzit në vendet e pasura, por shumica e pacientve me hepatitin C jetojnë në vendet në zhvillim. Prandaj protestuesit u mblodhën gjatë një prezantimi të Gileadit në konferencën ndërkombëtare të SIDA-s në Melbourne të Australisë, duke hedhur slogane si tabletat kushtojnë $100, por pangopsia merr jetë, si dhe turp. Një studim akademik i Universitetit të Liverpoolit mbriti në përfundimit se tabletat mund të prodhohen për disa $100 dhe se edhe po ta shes për $1 tabletën, Gilead do të nxjerr fitime të konsiderueshme. Kompanitë farmaceutike argumentojnë se shpenzojnë miliarda dollar për të studiuar dhe vënë në provë barna të tilla, kështu që kostoja e prodhimit është vetëm një fragment i investimit të përgjithshëm. Zoti Alton thotë se Gilead vendos çmime të ndryshme në vende të ndryshme. Në Egjipt, për shembull, ku përqindja e rasteve të hepatitit C është më e lartë, ilaçi do të kushtojë $300 në muaj. Ai vuri gjithashtu në dukje se kompania do t'u jap licencën e prodhimit të ilaçit disa fabrikave që në të ardhmen do të bëjnë të mundur uljen e çmimit.
But you have to realize that, you know, compare this to HIV therapy, you're curing people, so you treat them.
Duhet kuptuar se po ta krahasosh me terapinë për HIV-in, je duke shëruar njerëz. Pra, trajtimi zgjat 12 javë dhe kushton $900. Nuk është një trajtim për gjithë jetën. Pra, përsa i takon kostos aktuale, është më e lirë se sa kura për HIV-in, sepse HIV-i është kronik. Karin Kaplan drejton politikat ndërkombëtare për hepatitin dhe HIV-in për grupin e veprimit dhe trajtimit në New York. Ajo thot se problemi kryesor është mungesa e transparencës së firmës Gilad për vendosjen e çmimit.
We want Gilad to explain, number one, on what they're basing.
Ne duam që Gilad të shpjegoj së pari ku po e bazon këtë çmim, qoftë 84,000 në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, apo 2,000 në një vend tjetër. Duam të kuptojmë se ku e kanë mbështetur këtë shifër dhe pse nuk caktojnë një çmim që të jetë i përballueshëm për gjithë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se deri në 150 milion vet në gjithë botën janë të prekur nga një formë kronike e sëmundjes që ashtu si HIV përhapet përmes gjakut dhe marrëdhënieve seksuale. Kjo është arsye që shumë pacientë me HIV janë më shumë të ekspozuar ndaj rrezikut të hepatitit C. Simptomat shfaqen kur sëmundja është e avancuar dhe mund të sjellin kancerin e mëlçisë. Për momentin, firma Gilad po nxjerr fitime. Ditët e fundit, kompania publikoi shitjen e Solvadit për tremujorin e dytë që kapin shifrën $3.5 miliard. Kështu, tableta e vogël e verdhë është një nga sukseset më të mëdha të industrisë farmaceutike dhe niveli shitjes e saj pritet të arrijë ato të ilaçit të kolesterinit lipitor. Ka plan të se ajo nuk është kundër sistemit të tregut të lirë. Ne nuk po kërkojmë që Gilad të mos ketë fitime. Ata janë korporat, një njësi fitimprurse. E kuptojmë që kompanit bëjnë investime dhe se duhet të shpërblej në mënyrë të përshtatshme. Megjithatë, fitimet aktuale dhe mungesa e transparencës për hapat se si u vendos një çmim i caktuar tregojnë një shkëputje nga realiteti. Në përgjithësi, viruset e hepatitit shkaktojnë vdekjen e rreth 1 milion vetëve në vit, sipas OBSH-s. Kjo do të thotë rreth një person në çdo 30 minuta, çka do të thotë që shumë njerëz nuk mund të përballojnë të presin sa të zgjidhet ky debat.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Nuk kanë fund përfitimet nga investimi për vajzat, veçanërisht kur është fjala për arsimimin e tyre. Përfitimet e investimit për arsimimin shtrihen për te përmirësimit e jetës së vetë vajzave. Studimet tregojnë se një vajzë që ka marrë arsim bazë ka 3 herë më pak mundësi të preket nga virusi HIV dhe SIDA. Çdo vit shkollimi mund të rrisë fitimet e saj me 10 deri në 20%. Ajo ka për t'i ndarë 90% të fitimeve të saj me familjen dhe komunitetin ku jeton. Fëmijët e saj do të kenë më tepër se 2 herë mundësi të mbijetojnë për te moshës 5 vjeçare, do të jenë më të shëndetshëm dhe do të kenë më tepër mundësi të shkojnë në shkollë se sa fëmijët e motrës së saj me pak të arsimuar. Megjithatë, rreth 62 milion vajza në të gjithë botën nuk shkojnë në shkollë, ndërsa milionat të tjera luftojnë për të qëndruar atje. Për këtë arsye, për të shtuar mundësitë e vajzave për arsimin, Qeveria e Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, kanë filluar nismën lejojini vajzat të mësojnë. Në fund të qershorit 2014, USAID bëri të njohur një kontribut prej $231.6 milionesh për programe arsimimi në 5 vende të botës për nismën lejojini vajzat të mësojnë. Nga kjo shumë, Nigeria, për shembull, do të marrë $91 milion për të rritur regjistrimin në shkolla dhe për të përmirësuar nivelin e leximit të gjysmë milion nxënësve të shkollave, gjysma të cilëve janë vajza. Në partneritet me UNICEF-in, Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë arsimim urgjent për vajzat dhe djem që janë larguar nga shtëpitë e tyre për të shpëtuar dhunës në Sudanin Jugor. Po ashtu, në mënyrë të ngjashme, Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë që të ofrohet arsimim 180.000 fëmijëve të refugjatëve sirian që jetojnë në Jordani. Ndërsa në Guatemala, USAID po investon 24.9 milion dollar për projektin e arsimimit jetësor, për përmirësimin e cilësisë së arsimit për studentët e zonave rurale, gjysma e të cilëve janë vajza. Kur vajzave u mohohet arsimi, vuajtjet i ndjen njerëzimi. Let girls learn, lejojini vajzat të mësojnë. Është një lëvizje që shërben për t'i treguar botës se një vajzë arsimuar ka fuqinë ta nxjerrë familjen dhe komunitetin e saj nga varfëria, tha doktor Rajiv Shah, administratori i USAID-it. Është koha për të gjithë ne që të ngrihemi dhe të mbështesim arsimimin cilësor si për vajzat edhe për djemt në mbar botën, tha zoti Shah. Për më shumë informacion lidhur me nismën Let Girls Learn, mund të shkoni në faqen e internetit www.usaid.gov/letgirlslearn.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 11 gusht 1934, oficer të policisë dhe gardian të armatosur rënd, shoqëruan të burgosurit e parë për në burgun e ri federal të quajtur Alcatraz. Ndërtesa gri e burgut të ri e ngritur në ishullin prej 5 hektarësh në gjirin e San Franciscos në Kaliforni, ishte ndërtuar posaçërisht për të dënuarit më të rrezikshëm të sistemit federal të burgjeve. Burgu i Alcatrazit nuk ishte aq i padepërtueshëm saç mund të mendohej. Megjithatë, cili dongt burgosuri që mundi ta rratisej, i duhej të kacavirej nëpër muret e larta të burgut, të ngjitej nëpër shkëmbinjtë e bregullit të ishullit dhe të notonte në ujin e ftohtë dhe përmes rrymave të forta të gjirit të San Franciscos, para se të mund të dilte në bregun matan ishullit. Ndër të dënuarit që u dërguan në Alcatraz ishin kreu i rrjetit kriminal Al Capone dhe grabici i bankave George Kelly. Në vitin 1963, qeveria federale e mbylli burgun e Alcatrazit për shkak të vendodhjes së tij që e bënte tepër të kushtueshme mbajtjen dhe furnizimin e burgut. Në vitet 70, qendra e shërbimit kombëtar të parqeve mori përsipër ta përdorte ishullin për qëllime turistike. Në vitit 1950 lindi në San Jose, Kalifornis, Steven Wozniak, i cili njihet me nofkën Stevie Tjetër dhe themeloi kompaninë e kompjuterave Apple. Wozniaku u njohën me fushën elektronike në mosh fare të re. Në moshën 13 vjeçare ai u bë president i klubit informatikës në shkollën e tij. Pasi mbaroi shkollën e mesme, ai u njoh me Steve Jobs dhe të dy krijuan një partneritet. Në vitin 1975, kompjuteri nuk ishte shumë i përhapur, madje kushtonte shumë. Wozniak dhe Jobs vendosën të hapnin një kompani kompjuterike për të prodhuar një kompjuter financiarisht të përballueshëm. Steven Wozniak projektoi dy kompjuter të rëndësishëm në historinë elektronike, Apple 1 dhe Apple 2. Edhe sot ai siguron të ardhurat nga firma Apple Computers, por pjesën më të madhe të kohës ja kushton projekteve filantropike.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni i par për ditën e sotme. Dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë dhe na ndiqni në emisionin ton të ardhshëm, atë të televizionit në orën 18. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.